wendagbe jesu ton de mati onlan ta ko aton nukun lopo mele blase do jesu de jesu do khore le bivo edona awan vu ton ledo mi konyu edo pa ki khwe odo azan ton gbe bo ina sanye gbe to vio bo ina kando a klozuji wene nuon avo san no kule ma oto ganle po to me hole po ko ipele do avo san no kule ma oto da ho kai fukwebe e so gbeta bodo ayi gede gede de enazan bona wole jesu lo bona huyo amo e dodo e de lemedo mi mana wole do kweyo wenuge mai mongeo to gun na fonku Nyonu de kon chelu do ta na Jesu do Betani. Jesu wado to de yin Betani yome. Bodo Simon gudu non webe. Bo nyonu de ren gode e so zanun alubatru blona an dokbo. Bo sekbo Jesu. Chelu aki venu de we kado guwome. Bo wende Jesu do nundu duo. E huzu chelu okon do ta ne. De awan vule monune yon. E venaye bo edo. Nou hen gwe yine yi. E genyon ena sa chelu neyon bo ena veyaki tan. Bo man akwa ona wa mamono le yi. Amon jesu nyon nou de edo do yi. Bo dona edo. Nou tensin ayi me yawe mido dona yon nou reyo. Nou jon nou we e wanan. Do, wa mamono le kbo mi kbodo kbo tekbe. Amon nyeyon. Mana no mi de kakaso yige. Chelu ne de e huzu kondo awye o. Nwe e sona tiyo chedidi. Madonu bonami. Fi debu de ena jela wenda gbe hiyo gbondo gbe yo bime yon. Ena non do nun de e wa olosu. Bona non flina. Judasa Jesu. Ne yon godo o. Medo kbodo o mesedo ya weleme. Bo eno yule do juda isi kalioti. E wa imo avo sanu kule ma uto ganle. Bo kambyo edo. Nu tewe minana un. Bo una jo jesu nami. Bo avo sanu kule ma uto ganle kha akwa gan bane. Bo zon wene nuon. Juda je de ena wado. Bo sa jesu na e do wende jere yo jinji. Awan vu Jesu ton le da pa ki kwe nou dudu. Wakuhu wafon nou ma temen kwe si azan nou konton ngbe yo. Awan vu le sekbo Jesu bo kambye do. Fitewe ajoro do mina da pa ki kwe nou dudu ona wete. Bo Jesu do ene yi to huwome do dawe lede. Bo done do. Mesi do azan miton do sekbo. Bo diwewe mikbo awan vu miton lekbo na du pa ki kweyote. Bo awan vu le blo nou de Jesu zonye yo. Bo da pa ki kwe nou dudu o. Jesu do ena sami. De ek badanu wa su o. Jesu kbo awan vu uton we awe lekbo flen a yibo na du nou. Bo we nou de edo nou an dudu o. Jesu do. Madon nou kbo na mi. Mendo kbo do mime. Bo na san. De awan vu le semon. A ou kouye taon. Bon mero poro kbo jè yi kambye di bodo. A klou nan, nye wè ya. Jesu ka yi gbena yi bodo. Mende e do alò nou bu kame hen wè. Ou wè nan saon. Nou bo wè. Nye gbeto vyo do nan kou. Di de nan eko wè lan do a ou ye do waha. Amon, a re lou nan mende nan saon. Nan me yon ko gong bewa wè yo. E nan yon e wou. Bo juda de do jesu na sa wa yi ho. Bo kambye do. Mesi, nye we ya. Bo jesu yi gbene bo do. Hi we do. Jesu so nou ludu mi meyon ludu sin a fodo a yi. We nou de e do nou du kakon. Jesu so wo huhu bo dokpe na ma wu. E kan wo huhu wo. Bo na a wanvu uton le bo do. Mi yi bo du. Wakuhu hiyo wenyi agbazache. Ne yon godo o. Jesu so ven kofu dokbo. Bo dokpe na ma wu. Bo so na awanvule bodo. Mime bimi nou. Do, venheo ahunchewe akojije mauton sin ahunde kon yai do mensusu tame do hwesoke eton utu owe madona mi uma sona nu venheo de pidi kakai je wendi unawa nu ven yoyo khemidu ahosududu ato eton mege bo eji paki sin de hale boton boyi olivu tin suoji Jesus do piena gbemi ne ogodo o Jesus do na awon vuton ledo mime bina jondo do nunde na jodo jie sahio me utu do eulando ma o howe ma me bodo una hu lengbo planto bo lengbo le bina gbado amo werinde una fonzon kuo na ino tekpon mi lo galile bo piye iho bodo nedo me bina bo jowe do do nunde na jodo jiwe o utu o nyeon mana jowe do perige bo Jesus do nedo madonu gbona we zahio me egbe chona koklo na dose o ana ko gbe gba ton do mi ma nyon yige piye ka do nedo ena bo bi odo ma ku hewe o mana do gbere do ma nyon yige bo awon vule bidọ horopo o Jesus yi khodero jetisemani. Ne ongodo o, Jesus po awanvu ton lekpo wa fide eno yilodo jetisemani yon. Bo Jesus dona edo, mi flenfi, na mayo khodero donbo wa. Ekplan piye, bo zebede vi awe lekpo, awu je yi kweji, bo awwe je yi kweji. Bo edo na edo, Ahui deno dome yi kuwa medye ali donche teye. Mino fi, bu nonu kleche un. De edo mon, eseyi nou konkpede, bo jowu de do, bo jekome, bo chon nou kume ayi. E kode bodo, atoye, na egen yon enayi mon, a uve kofu hi yon ekbon akpana un. Nema kayin jodo te o, amon, jodo towe nenyi wiwa. Eleko wa awan vuledi, bo mon bo edo amano do. Bo edo na piye do, hon mi makpe u bo nonu kleche un na ganhi hodo kbo lo suge. Mi nonu kle bo kode, bo ma waje tenk mon me u. Beto non do dagbe wiwa sin juro do u de me ganji. Amon, ak bazama do gandige. Jesus le seyi nou kon, ba we go, bo kode bo do. Atoye, na a ouve kofu hi yo man akpe u bo gbon akpa na unge, bo nou janwe unanu on, choro towe nebo yin wiwa. Jesus le leko wa a wanvu le di, bo le moe, bo edo amlo do. Do, amlo do nou kondina e. Jesus le jo edo, bo se ila, bo le kode gba tongo bo do kodo kbo le. Ne yon godo o, e leko wa a wanvu le di, bo do na edo. Mi lekboro amlon do boro gboje yo. Diyon, gan ho. Bo ena jonyen gbeto vyo na we wuto le. Mi chite, bo ami yi. Me de jurona sa wun diye kuwa. E wole Jesus. Jesus kboro huwa do. Bo juda de edo a wanvu wuton wya wele meyon jawe wakwetan. Men susu so a wanu. Bo ren denkpe, bo do kpokpo, bo zonkhe wa. Avosan nou koule ma ou to gan le, bo to men koule kbo we se edo. Juda de do Jesus nan juwa ka kubla do kheme le bodo. Me de unak pla asiko na awe. Mi wule, bo de juda wa flen haro kbo o, e sek bo Jesus bodo. Mesi, ndok bina we. De edo mon, ek pla asiko na Jesus. Jesus ka donedo, hontonti, blon nou degbe aton, bo me de judak plan wale sekwe, bo doa lo eji, bo wule. A wanvu de do kpoche Jesus le do kpo janwe dialo, bo loun tenkpe zon akpame, bo kpato nan avosan nou koule ma wotor da hwosin me sento do kpo. Bo Jesus donan a wanvu neyondo, so denkpe towe do ten wotome, do Me de so denkpe bo fun a wana le biyo. Denkpe kuwe enaku. ave dodo unwe do ato e yilo u. Na ena se wen sagun u ton le a wangpa u ya we do un harokbo we siya. Na unka blo mon. Na nunde e wulando ma u ho e mame bodo ena jo karakpe u bo joro. Ne yon godo o, Jezu wadona a wangodo. Jagu dawe unka yin, bo mi fo denkpe kodo kpokpo bo wa ye wulengbe ya. Si sen ho me jawe unono a yi hongbe a yi hongbe. Bono do nou plon mele yo. Chou o, mi ma wule mge. Amon, ho de gbe yi do to ma ou ton le do, do na jo we zonbo nou he le bi waro jo. Bo a wanvu ou ton le bi jwe do, bo do a fo we zume, bo hon. Ek plan Jezu yi, jwi fu le sin we do hosa. Me de ou le Jezu le plen yi avosan nou kule ma ou to da ho, kaye fu kwebe. Fi de e senklon men to lekbo, to men ho lekbo, kok plete yo. Bo piye ho do Jezu, maka lon bo sekwege, kaka bo yi avosan nou kule ma ou to da ho kwebe. E yi flen avosan nou kule ma ou to da ho sin a wan yi to leme. Bo na kpon de nou ne le na vodwo, avosan nou kule ma ou to gan le, bo to ho do gbe jifu le tonkbo. Kado we agode ena do Jezu, bo ena huyo dinyo. Men susu wa, bo do we agod Jezu. Chuo, e mamo dige. Fivano uton, me awede le wa. E do, nyan hiyo do mi heyon, mi na kija noten mi me ma uton, bo na levo gbe do azato me, bo avosan nou kule ma uton da huo chite. Bo do na Jezu do. Amana ken nou mbo do kodege ya. Nou te we amondo wede menele do doele ou. Amon, Jezu ti hui. Bo avosan nou kule ma ou to da kwa levo do ne do. Do ma ou bete yo yin kome yon. Na hiwe yin mesia. Ma ou vi yo. Do na mi. Bo Jezu do ne do. Ou ne ako do ne. Ma do nou bo na mi. Bezon di yon. Mi na mon yen beto vi yo. Bo una fle adusi hwe na ma ou honon honon le binan. Mina le mon, bo una zon akpok bo men zon di hwe bo na wa. De avosan nou kule ma ou tog da hwo se mon, e vun a ou do kon a ou de bodo. E nyana nou do ma ou, mi le do kon de to de sin hudo diyan. Do mi lo sou mi se, bo e nyana nou do ma ou, na mi mon kone do, bo me le bido kwe jere. Ne yon godo o, e je atanton do nou koumen e ji, bo je yi hwe ji. Bo medele je nou dwe ji, bo nou donen do. Mesia, do mede hwe di yon nan minakmon. Pi ek bedo mi manyon Jezu nige. Hwene nou an, pi ek do a yi flen flen do koho, do hwe yogbe. Bo avosan nou kule ma uto da hwa si mesento yon nou dokbo sekboe. Bo donè do. Hilo sou anon kodo Jezu Galile nou an. Amon piyek be. Do me binu koumen bo do. Uman yon kode adodo an yige. Piyek wule ali bo di dok bonde nou. Bo mesento yon nou devole mwen. Bo donan mede do flenle bo do. Nyan hi anon kodo Jezu Nazareti nou an. Bo piyek lek be. Bo kule nou deji bo do. Uman yon yani an yige. Zande yo. Mede do flen le sekbo piye, bo donen do. Hilo sou ado menen le mejan, hodi do to we kokhle. Piye je nou do ou de ji, bo je nou kule ji bo do. Uman yon yanyo yige, bo harok bo, koklo do kbo jawe dosi. Bo piye wa flen hodi aklo no donen yo. Aklo no donen wa yido. Chona koklo na dosi yo, anan kok beg ba ton. Do mi man yon yige, bo piye ton. Bo via vi kaka.